bila kita tengok ikan dalam sangkar kita semua memang dah mati. Lepas tu keadaan sekeliling yang ada di kota ni pun ikan semua dah mati. Pendapatan tangki kita ni lebih kurang dalam paling kurang pun satu hari RM100. Kadang boleh mencecah RM300 lebih. Tapi bila dah berapa hari ni usahakan nak RM1, satu sen pun kita dah memang tak ada. Kita dah buat satu surat report untuk memohon papasan pada syarikat tersebut, tapi tak ada tindakan daripada syarikat yang tersebutlah. Itu yang kita amat sedih. Seolah-olah kita ni tak ada apa pun daripada pandangan mata mereka. Harapan saya kalau boleh perkara ni diselesaikan dengan segeralah.